Café Derby 21. Un podcast conmigo. Sí, sí. Conmigo de convidado.
Punto Gal, o dominio galego na rede, colabora con Café Derby 21. Podes visitarnos en dominio.gal.
Benvidas, benvidos, benvides. Aquí estamos outra vez, bueno, xa as portas de rematar esta queridísima temporada, xa as portas do Brand, inda que en algúns sitios non o parece, pero bueno, isto é así, xa sabedes. E bueno, estamos outra vez no noso programa Café del 21 e estamos agradecidísimas a dominio.gal polo seu apoio, porque que grazas a eles facemos este programa e grazas pois a outra empresa fantástica, maravillosa, podemos alimentarnos facendo este programa, ¿verdad, Nico?
Efectivamente, bendito sexa .gal e bendito sexa tamén Deleite, que nos facilita un produto maravilloso que esta semana non vou falar dos grandes beneficios que ten para o corpo do ser humano, senón que vou falar dos beneficios que tivo para o corpo de Adrián Lede. Que misturou un boísimo produto de leite A2B2 cun chisco de mel para a súa gorxa. Adri está un pouco agarrado da gorxa.
Adri non está con nos de feito.
Sí. Fala por Wix.
Publicidad pues. Engañosa.
Pero a pouca voz que ten para facer o programa de hoxe, tena grazas a Deleite, que aparte de enchernos a alma, encheulle o corpo de vitaminas moi, moi boas para curarse. E, bueno, graciñas Deleite e, sobre todo, que invirtamos no produto noso da nosa terra xenuíno seleccionado e todo, todas estas semanas. Pero, bueno, con que imos tomar este café con mel? Este leite con mel?
Pois este leite con mel, que pedeu este bozarrón que teño hoxe, ímolo tomar cun xornalista, un dos grandes talentos do xornalismo galego, compañeiro noso de promoción, e a voz do noso programa tamén, da nosa sintonía, tamén cantante, bueno, fai moitísimas cousas, un home 360, truxemos moita muller 360, agora temos un home 360, ele é Gabri Fuentes.
Hola, que tal? Mi madriña, vaya presentación, chaval. Que di, fuá, increíble. Muchas gracias por
venir, chico. A de Galloso era que era lanzador de martelo. O sea,
insuperable iso,
Bueno, Gabri, ti eres un dos rostros visibles da Corporación Radio Televisión Galega nas redes sociais, podemos dicir así, ou fuche, non sei se en tempo.
Sí, tamén son, pasa que agora estiven aí de paso, pero sí. Sigo e seguirei sendo un pouco.
Ti deche un...
Sí. Porque agora tiño un contrato,
Gracias, Yolanda. Digamos que ti tiñas un formato que non era o Digo Choeu, pero que tiña tamén o seu seguidores e todo. Era Noticias nun Minuto, corríxeme se me equivoco.
Sí, menos dun minuto, en plan, o cancelo era menos dun minuto, pero da igual, quero decir. Sí, eran Noticias menos dun minuto.
E digamos que para que non coñeza esta labor, este formato, este tal, si, como poñerías nas túas palabras?
Pois o menos dun minuto é un formato que xa, eu creo que xa sempre existiu. É dicir, simplemente consiste en contar algo dunha forma moi breve, que basicamente é a esencia do xornalismo, pois na radio, na prensa, na tele en xeral, simplemente que levado ás redes sociais. Non ten moita diferenza. O único é que intentábamos facelo, pois, como un pouco máis picado, máis rápido, ás veces arriscando con algunha imaxe, ou algún xesto, ou algún meme, ou alguna cousiña que puidese conectar coas linguaxes máis propias das redes sociais, dentro do, non, sabe, do que se nos permite no xornalismo, pero un pouco iso, contar temas de actualidade ou temas de curiosidades, así, pois, normalmente con foco en Galicia, ou co galego, ou que teña algo que ver cos intereses da xumentude, ou coa actualidade, é simplemente iso, non teña moito máis.
Entendo que consumía moita xente moza, non sei se tiñan desos datos ou...
Sí, era algo bastante transversal, É dicir, por poñerche un exemplo, cando eu comecei a facelo, se mal non lembro, que foi en decembro do 2000, que ano estamos, 2022, 2021, o anterior, 2020, el malo, el año malo, en plan, sabes, chungo, sabes, que foi en decembro, buah, como pasou o tempo, mima.
Que a mí que estaba dando ahora mesmo estaba dando un pouco de ansiedade.
Perspectiva, sí, isto comezou todo en decembro do 2020, cando saíron o primeiro plan de Nadal para as festas, sabedes, iso de estar
con
na
mesa... No.
máximo dos grupos, exacto, ventilar, comer fora, en plan, co frío que facía, come fora, sinto moito se vas coller un hipotermia, mellor que non colla, que collas un hipotermia que collas COVID, ese era un pouco o mensaje, sabes? En plan, unha burrada. Entón dixeronme, por que non faz un pequeno vídeo explicativo dese plan de Nadal nun minuto? E aí naceu todo. O sea, xa previamente eu fixera vídeos con dibuxiños, nos que non saía eu, pero saía a miña voz explicando o plan, creo que era de educación, de este é Xian, ou este é Antía, algo así. Vai ao cole, tal, fanlle isto, isto, isto. Entón explicaba o plan de educación, pero como didáctico. E gustou o rollo de que explicaras cousiñas así, e dixen, pois agora falo, pero mirando a cámara. Dixen, eu non quero ser en cámara. Eso, eu odio a televisión, non me gusta nada a televisión, non quería acabar en televisión, pero claro, estás en televisión. A narices vas ter que facer pantalla, dixeronme. E fíxeno, ao final collín yo gusto, foi divertido, pasei non moi ben. E nada, e naceu así, ese 2020 en decembro, facendo esa información, contando esas movidas. E pouco máis, logo foi evolucionando un pouco, logo empezamos con máis payaseo e tal. A nos gusta, claro.
Tamén, tamén, claro, efectivamente. Bueno, a redes son para iso. E mira, o minuto pensas que nas redes sociais a xente é demasiado preguizosa para aguantar máis tempo vendo algo? É sí. Parte do éxito.
Sí, de feito, un minuto xa moito.
Sí, eso iba a dicirche. Porque fai, mellor en 2020, un minuto parecía pouco, pero eu penso que agora, en 2022, a xente xa aguanta 30 segundos.
Xa 30 segundos xa tamén me parece... É dicir, agora para min o tempo ideal, pasa que, claro, obviamente, se queres contar información con un pouco de xeito, menos de 20 segundos, 25, que é o tempo que consegues unha retención da audiencia interesante ou que che poida axudar, é bastante limitadas as capacidades que podes ter, sabes? Pero sí, eu creo que a maioría da xente, a non ser que teña un storytelling moi interesante, ou seja, un tema... É dicir, hai como varias premisas que fan que a xente conecte moi facilmente con estas cousas, que nós non podemos dar facilmente polo tipo de contido que facemos, que é unha historia que mova emocións, é dicir, que te poña moi enfadado. É dicir, que digas, Dios, que indignación, ou algo que te poña moi contento, se resulte entrañable e che faga moita graza. É dicir, os afectos, tanto odio como amor, son o que máis experta. E contándoche, pois, como funciona, pois, o que sei, o un plan do goberno para movidas de hipotecas, home, eu entendo que igual, sabes, mucho non te interesa o storytelling detrás disso, sabes, non hai moito storytelling. Pero cando topas temas interesantes, que sei, curiosidades sobre a cultura galega, como que sei, a procesión das xas, por exemplo, que foi un vídeo que fixera, joder, pois sí que vías que había unha retención da audiencia, que a maioría da xente quedabas ata o final do vídeo porque interesaba, que igual non vai cambiar a súa vida saber o que é a procesión da xa, a súa santa compaña, pero interesa.
Moi interesante, o nome do vídeo.
É interesante, é moi interesante.
Está moi guai.
Non, de feito, o próximo programa vai vir a santa compaña.
Que
bueno, hora. É un especial queer.
Son temas, así que depende do tema, e tal. Pero iso, é dicir, os 20 segundos para min agora é como medida estándar para dicir, bueno, ya igual ya nos estamos pasando. Pero claro, obviamente en información, pois pues, tens que dicir, no, estamos nun servizo público, tens que intentar explicar o mellor posible, non só o que a xente quere, isto queda super condescendente sempre que se di, pero lo que la gente necesita, como, Dios, sabes, non é tanto que a xente necesita, pero o que necesita información que tens que transmitir para que estea o máis decentemente posible transmitido. Iso é o que penso.
Que, bueno, ás veces confúndese o... Bueno, mira, acaban de chegar... Non sei se escoitou se iste...
Non se sabe de que marca é eso, ni nada, non?
Notificación al país, ojo, estamos conectadísimos falando de noticias...
Última hora!
En Oldsborough... non sei de que, de Buckingham, pero... A morte da Rainha... No, ai, que está indispuesta. Non asistirá mañá a Catedral de San Pablo. Bueno, apenas...
Palma, mira.
Guay, a xente cando escoite isto xa é unha noticia, bueno, pasa.
Levan dicindo en Twitter meses que está atada con fíos esperando para o xubileo de diamante e que está morta e que vai ser o xubileo de diamante e que de aquí nunha semana morre.
Ai, Dios.
De feito,
pero será incluso unha doble, a que se ve por aí.
Será un
de feito, fai moito que non se ve Meryl Streep. Ai, pero bueno, perdón.
Bueno, falando de estas modernidades da información, ás veces eu penso que o que pasa cando se experimentan novos formatos en referencia paramos a información, non cousas como que facemos nós, que xa sabemos que é mamarrache ou non é nada tal. Pero que parece que polo feito de estar nun formato e igual máis dinámico e máis sobre todo adaptado a redes sociais, que xa non é información ou non é útil ou merece menos ter un vídeo dun minuto no que te explican pois a nova normativa COVID, é moito menos valioso que dúas páxinas dun xornal e antes que estar media hora para enterarte. Entón, e entendelo. Entón, nese senso, xa monto.
Sí, pasa.
Claro, cal, se ti veches moitas críticas nese, nese sentido, ou se crees que hai igual unha barreira de idade ou de xeracións para comprender isto, non sei.
Sí, a ver, depende. Supoño que son grupos poblacionais máis que xeracións, sabes? Hai xente que está como máis conectada a estas cousas e outra que non. Sí que notas que ás veces os nosos vídeos había algúns que eran moi frenéticos. Quer decir, que cortabas o final da última sílaba, empalmabas co seguinte, era moita información no minuto porque intentabas transmitir algo moi concreto e se te interesaba, parabas, mirabas o rótulo. Tal. É dicir, era para saber como información moi condensada. E hai certos grupos de persoas que non levan ben este frenesí. Entón, entendo que non entren tan ben. E logo que, claro, que logo sempre hai mítica xente que che di... pero que non estás afondando no tema. E que che faltou por decir isto, claro, xa, pero que só teño 50 segundos, crack. É dicir, non podo contarlo todo, sabes?
Más
es decir, es que, claro, fenómeno, hai que escoller. Entón, non podo contarlo todo. Igual que nun breve dun periódico, ti non lle pos nun breve periódico unha carta ao director, mira, que nestes breves de aquí, tío, non me contaxe esta cousa, sabes? Ou nesta noticia de... non é esta información, un boleto de... das 6 da cadena ser ou da Radio Galega, non me contaxes en profundidade movida sobre tal. Home, claro, por eso es un boleto, no sé. Igual é unha pista, sabes? Que entendes? Entonces sí que hai certas persoas de outros grupos que non entenden, pero iso, porque non afondas. Entenden que o xornalismo ten que ser sempre afondar e non é así. Non ten por que ser. O sea, teñen que convivir, sabes? Hai ás veces como unha guerra entre, como dice David Lombao, o xornalismo do punto vermello, sabes? De última hora, sabes? E o xornalismo máis slow. E é como... non hai unha... non, para min non. Para min conviven. E fan servizos en paralelo, complementarios. Un dá os pequenos titulares que nos adiantan información. E a xente, que moita xente se queda cos titulares, pode servirlle. E logo hai a xente que quere afondar, que atopará noutros medios, ou nos mesmos medios, pero máis tarde, a mesma información, con outra perspectiva, con outro enfoque, máis fontes e tal. Nos non facíamos ese servizo de afondar. Nos facíamos un servizo de titulares, curiosidades, cousas así, máis tal. Entón, bueno, non sei, sí que hai... supoño que grupos que lles parecerá mellor e outros que non, non sei.
Como bueno, todo. Nos temos o exemplo do titular del País, entón, segundo titular para nós agora mesmo, esa señora está a piques de morrer, tenemos en profundidade, igual non.
Igual, necroporra, pero... necroporra.
eu digo que vive ata que acabe de Crown.
No, digo, eu digo máis, se morre, alonga a tempada de Crown, chega ata a morte dela.
Home, caro, te joden coa verdad.
Pero si vive, no, porque xa anunciaron que non...
Claro.
E que non podemos, claro. E que foi moi fuerte, non podemos evitar volver a falar dela.
A ver, se vai a ver máis temporadas de The Crown que morra.
Eu, sobre a retención das persoas vendo vídeos, sempre me chama moito a atención iso de a información 30 segundos como máximo, pero logo, non falei nunca na miña vida con ninguén que non se coma vídeos de 22 minutos en absoluto silencio, no que só se escoitan utensilios de cociña, facendo tarta de melocotón, arroz, non sei que é xente xeralmente asiática, que non te enteras de nada, que todos os rótulos están como en japonés ou en coreano tal, e ti estás vendo facer esas tartas exquisitas que ninguén despois nunca fai na súa casa, e eu digo, como podo tragarme 22 minutos en silencio de culleres de plástico remexendo movidas e logo sou incapaz de ver unha noticia de 40 segundos?
Eu creo que tamén pola saturación, porque cando estás acostumado a ver moita información, aínda que esa información sexa moi dinámica, es como, outra noticia máis, no, para, tal, sabes? E porque ás veces, isto é moi impopular o que vou decir, sobre todo, vai tirarme pedras ao tellado, pero eu creo que a información en vídeo, para o consumo rápido incluso, xa está un pouco caducada. É dicir, eu creo que o futuro agora de información... así de tal, son as infografías minimalistas, cousas como moi moi sinxeliñas, non o vídeo, porque, digo, baseome no meu consumo, no consumo que fai a miña contorna, que me gusta ver moito o que consome a xente do meu redor, que non sexa xornalista, porque iso nesgo que sabes, non, es que mis amigos, tal, claro, tus amigos están haciendo su máster en comunicación, é claro, decir, non son representativos, non,
están pagando 10.000 claro. euros porque a xente vexa claro. vídeos bonitos, así que...
Exacto, eu o que
Gabri, meu pai, moitas grazas.
É que, joder, a ver,
é que iso que acabas de dicir, a min, xa me fai a semana.
É que é real, é real. Temos un esgo aí que temos que intentar cortar. É dicir, ser conscientes de que o consumidor haber hecho plan o normal non é un colega teu da uni, tío. É un veciño que traballe, pois, o que se en Citroën, como o meu colega Martín. Ou é un colega que está de orquesteos por aí, sabes, que como o meu colega Carlos. E miro o que consomen. E non lles gosta, o sea, pode ser que lle cadre que lle consuma un vídeo tal, pero non é iso. É información que consume e que realmente, se pensamos na importancia que ten que se consuma esa información como servizo público, ten que ser así. E ese así é un titular. É unha imaxe, algo que non, que mires e que non teñas que ni sequera dedicarte a darlle un play ou activar un son ou a ler un rótulo, sabes? Por iso triunfa, eu creo, cada vez máis os vídeos con rótulos. E por iso en TikTok é como un must. É dicir, é raro que haxa un vídeo agora mesmo que funcione moi ben, longo, sen rótulos. Porque a peña non os escuta nin con sonido. Porque só quere ver cousas. Sí. As veces les os rótulos, tendo o seu idioma perfectamente, ten sonido, pero miras os rótulos, non miras as imaxes que che están poñendo ni a cara, porque che gusta ler e aprender, porque o texto nos axuda a asimilar información. Entón, eu creo que o camiño vai máis por aí. Por eso, estou tirando pedras contra o meu tellado, pero eso, non sei. Entón, igual, ao menos dun minuto, debería ser, pues eso.
O sea, xa é mellor poñer rótulos que
debería ser un texto. Cámara,
¿no? Sí, menos dun minuto, cinco claro, líneas.
É que igual, xusto, é que, joder, depende do que queiras transmitir. Por exemplo, o digo xo sería impensable sen Esther. O digo xo sería impensable sen cámara. Sería impensable sen personalización. O menos dun minuto, sí. Sí que sería, sabes? Depende do que queiras facer. Plan, é que depende moito do formato. É do que, é o que dicías ti, Nico, antes de por que estou 22 minutos mirando a unha señora, un señor asiático, cociñando unha tarta de pexego. Pois porque igual a tua prioridade...
É que sempre de pexego.
Tamén ten un poquito de ASMR eso, estar aí.
Sí. Pero un pouco esas prioridades, e tamén porque che dá algo que nas redes non atopas habitualmente, que é como paz,
calma.
Esa calma que ás veces precisamos. Entón, igual, cando falamos de información, esa calma non imos a topar, porque asociamos información a frenesí, a estar conectado a ese FOMO persistente, sabes? Pero bueno, perdón que me enrollo un montón, pero bueno.
Claro. Bueno, tamén habría que ver de todo iso que é realmente información, non? Porque sí que do que vexo eu máis de cousas relacionadas pues, coa actualidade, noticias, etc., en vídeo, tampouco adoita ser información, digamos, de excesiva importancia, por decirlo así. Igual son temas pois máis banais, máis do mundo igual do salseo, da anécdota, da sociedade, que igual outro tipo de información que en medios como pode ser Radio Televisión de Galicia, etc., teñe máis sentido polo feito de ser un servizo público. Pero bueno, boa volta esa ao texto, ao moito texto, non sei...
Non moito, o xusto.
Claro, claro,
como
sí.
Sí,
pero é unha forma de diferenciar, non? Porque quero decir, se ti ves un titular dun medio de comunicación con palabras, igual das unha seriedade, unha credibilidade que non lleves a un vídeo ou relacionas o consumo de vídeo cun momento máis de lecer ou de...
É por comodidade tamén, quizáis, porque ti lés un titular en 5 ou 6 segundos. Tes un global, o vídeo pues, ten unha pequena intro, aínda que sea como unha frase de pé. É dicir, non é tan, sabes, non entras con un titular tan facilmente, ou se entras, xa estás, a persona se mirou a intro, pasa, swipe. Ese swipe, pues, de repente, tes unha retención de audiencia moi baixa e iso penaliza, porque non miran todo o vídeo. Entón, sabes, é como que a súa propia natureza o prexudica. Entonces, claro. Bueno, é un debate que vai estar aí sempre coas redes, es que es así.
Non, pero eu penso que é máis fácil asimilar a información así nun texto que cun tipo falando, e que é moitísimo máis sinxelo. E logo a xente, eu tamén é certo que moitas veces uso TikTok así sen volumen. Co cal non podo escoitar os vídeos que non está alguén falando e tal, teño que pasalos.
Claro. E aparte que normalmente a mí o que me pasa cando quedo vendo este tipo de vídeos é porque contan algo moi curioso, moi curioso, que realmente me chama moita atención, ou é algo que políticamente me axita. É dicir, os vídeos que agora se viralizan moito ou que persoeiros que están empezando a ter como un oco nestes vídeos de imos entrecomillar información, porque moitas veces son simplemente líderes de opinión, ese xente que quere ter un oco no mundo del comentario político, que quere ser el próximo, como se chama, Pablo Simón, que quere ser el próximo tal, ¿no? Poño un tipo, que sei, Alan Barroso, non sei se coñece, ese chaval este.
No, podo comer.
Quere decir, podes estar a favor, en contra, ideolóxicamente, pero hai un formato aí, non sei.
Mira, ese tipo é patético. Ese tipo fixose a súa propia páxina de Wikipedia e Wikipedia eliminoulla.
Hombre, claro, que non podes.
Cabri estaba a punto de facer unha exposición de 20 minutos explicando por que esa persoa é terrible, é Nico.
No, no, no.
É patético, xa está.
Non digo que sexa terrible, non digo que sexa terrible, pero digo que ocupa un nicho que está bastante claro, que iso é coller unha información que polariza moito a sociedade para un lado ou para outro, dame igual, é dicir, aquí son isto como los extremos, o sea que, sabes, queda moi facha este discurso, pero non vou por aí, eh. Refírome a que o entorno cara a súa, é dicir, toda a información sempre a nesga cara o seu punto de vista, sabes, non... Bueno, xa sabemos por onde vou. Sí. Hai outros perfis máis paródicos, incluso como Pereira Chamorro, sabes? Hugo Pereira, que é mítico, sabes? De... sabes a que perfil me refiro, sabes?
Que vimos
esos vídeos. Son vídeos de información que conectan coa súa cámara de eco que te montada, sus audiencias son audiencias que se van masificando, pero que todas en el mismo perfil. Quer decir, non imos enganarnos. Entón aproveitan ese rollo de caran a bola. Ou podemos ir algo máis... mainstream, é máis transversal, como pode ser Inés Hernández, por exemplo, que é unha persoa que tamén fai algo moi semellante, a ver, salvando as distancias, con máis humor, porque la, joder, notas que cómica, en un chapas de políticas, pero, joder, fai iso, coa información, da o seu punto de vista editorializante, moi editorializante, con humor, e a xente, pois, aplaude, xa está, e comparte eses vídeos, e interésalles porque están... dañe como un esgo de confirmación de sí, sí, tengo razón.
Claro. No, realmente
no, a información que o vexo moito en vídeo que se mantén, que triunfa, que regula. Información que che dá razón. ¿Sabes?
Eso es moi bo, esa moi bo melón. O tema ese, es que non sei onde escoitei o outro día, que a xente busca cousas que validen as súas opinións, xa directamente, xa non busca informarse ou pensar ou ver os dous puntos de vista, non? Non busco, en plan, esta persoa vai dicir o que quero escoitar e xa está. De feito, falouse onte co tema de Johnny Depp, que moitos tiktokers e creadores de contido varios non lles iba nin lles viña o tema, empezaron a falar do tema, apoiando a Johnny Depp, obviamente, para gañar seguidores dos fans de Johnny Depp.
Sí, 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 que moi heavy. Bueno, é que iso é un tema que eu, bueno, en fin. No. Sin comentarios.
Twitter onte era un estercolero.
Detesto ese tema, de verdad. ¿Non?
Nunca pillaréis al capitán Jack Sparrow.
Cierto,
animal.
Bueno, ese para falar otro día largo y tendido. Pesa peña que viva atrapada a los 12 años. En plan, que vamos, bueno, increíble. Una cosa, violencia de género, estás banalizando con una puta película que te gustaba de neno. Es que ridículo. Bueno, da igual.
Pero sí, é bastante curioso que, porque además, ás veces como que tendemos a poñer o exemplo pois do Hugo este, falar un pouco deste tipo de contas normalmente que son de dereita, ultradereita, etcétera, ¿no? Pero realmente da igual a ideoloxía porque atopamos esas contas en todos os lados. É moi curioso porque véndense como isto de información, pero realmente a información entre aspas que dan é como moi obvio.
Sí,
quero
sí,
decir, claro. Non son cousas nin especialmente novas, nin que inviten a unha certa reflexión, nin que conten que tipo de claro. Debate pode haber, que tipo de posturas poden enfrentarse.
Danse a interpretación que ti necesitas coñecer o dedillo para logo ti articular o teu discurso que vai inconforme ás ideas que eles teñen e que ti asumes que son as túas tamén. É dicir, articula moi facilmente en frases cortas, sinxelas, grandes titulares que ti logo nunha excursión dun bar podes soltar e quedar, joder, como controla este tío, chaval, como
no,
sabes?
No, tío,
sobre fiscalidade en España. Sabes, non ten ni idea, tío, de IRPF ni hostias,
claro,
pero como
claro.
Discutou a Hugo Pereira Chamorro decir que el Estado nos roba, sabes, pues el dice, "No, porque nos quitan tanto porcentaje porque no sé qué, no sé cuánto", dice, "Joder, como sabe, que vais a ver".
Claro. E logo tamén ten certo desto de capital social, non? De pois se ti nas túas redes compartes pois este tipo de vídeos con este tipo de discursos, sexa o que sea, sexa pois Inés Hernández falando de Johnny Depp dicindo que bueno, un maltratador ou que se está facendo o que sexa. Da igual o tema. Tamén unha forma de posicionarte ti nas propias redes como eu sigo a estas persoas, eu estou neste grupo. Ao final non hai moita diferencia entre a xente que viste X tipo de zapatillas pola marca, comparto este tipo de vídeos tamén pois por esa imaxe pois de marca personal ou de rede que dan.
Cada vez que hai un debate en Twitter, por exemplo, hai a xente de esquerda, bueno, de esquerda, sí, xente de esquerda e de dereitos, vamos poñer, para que nos entendamos. a xente de esquerdas opina todos o mesmo, sabe, un primeiro que dá unha opinión, empezan todos máis ou menos ao seu redor a reproducila coas súas palabras, e as de dereitas o mesmo coas súas palabras. E ao final, distía que aquí non hai ningún tipo de debate ni ningún tipo de reflexión. Un bando defende tal esta historia, outro bando defende a outra. Xa está.
Nunca hai grises. Sí, sí, nunca hai grises. É difícil, claro. Abrir certos melóns e tal. Cando Zapatero decía que lo de que baixar impostos tamén é de esquerdas, sabes, por exemplo, que é un debate moi interesante, é un debate moi interesante, do que estou super a favor que se fale, desa fiscalidade revisada, máis pausada, e que non sexa de grandes tal, sabes? Pois son temas que, Dios mío, sabes, plantea iso en Podemos ou plantea iso en círculos de personas. Son temas moi interesantes e que polo, como aí chamaban esta a teoría espiral do silencio, non? Que nos contaba Ute, non? De Noel Newman. Pois iso. Que todos nos calamos, ás veces temos opinións que sí que son igual moi semellantes, que son discrepantes coa hexemónica, pero por medo a ser as ovellas negras do grupo, pois non a dicimos. Logo pasan cousas. Pasan cositas.
Eu direi...
Somos uns simples, estúpidos, máis básicos como sociedade, que, bueno, en fin, así nos vai.
Eu direi que penso que cando las bistecs se disolveron, tiñan moita razón, porque dixeron que estábamos encamiñados a vivir nunha sociedade post-verbal na que todo o mundo estivera en silencio. E en vistas de que os vídeos van a acabar sendo infografías planas con 5 liñas de texto e que non se poden abrir melóns, penso que tiña moitísima razón. Deberían xa darse nas facultades.
Sí, sí.
No, é que é bastante gracioso que logo, por exemplo, unha persoa que en Twitter ten, imagínate, bastante repercusión, dando opinións, pois, de esquerdas, imagínate. E un día pons un pouco gris na súa opinión, empezan a atacar as persoas que lle dan retweets normalmente, que é o máis random de todos, sabes? En plan, a xente que te sigue acaba atacándote en plan, como pensas, como estás pensando distinto agora, sabes? En plan,
claro, claro, sígote para que me digas que teño razón e que todo vai ser ben ao final do día.
Claro, Pedro Ballín, te lo pido, por favor.
Eu deixei de seguir a Pedro Ballín, eh? Eu era super fan, tiño un favorito. Pedro Ballín. Tiño un favorito.
Mira, me cago... Fixo un libro que se chama Me cago en Godard. Eu vou facer un que se chame Me cago en Pedro Ballín.
Non sei seguilo porque, non sei, degenerou muchísimo ese señor, lo siento.
É pesadísimo, é estúpido.
É o peor.
É mítico, pedante que vai de... Non soy pedante, que é o tipo, o peor tipo de persoa que hai.
No. Antes abrí un melón que parece moi interesante, que deixo, o sea, deixo así como por enriba e parece un tema bastante guai, que é o FOMO, que estás falando xa como que é como a seguinte, o seguinte estadio das redes sociais na xuventude e xa non na xuventude, tamén na xente máis maior que se informa por redes e tal, o Fear of Missing Out, que non sei moi ben como se traduciría, algo tipo como medo a quedar fora.
Medo a perder
fora.
Algo, sí.
Sí.
Sí. Ah. Sentídelo...
A ver, Ampaya.
Ah. A ver. Ah.
No, creo que entendí. Palabra en inglés.
No entendí en inglés. ¿Qué di? Porno. ¿Qué
di? Estaba hablando catalán. ¿Vos sentides FOMO? ¿Credes que o FOMO é un problema real? ¿Quixestedes deixar algunhas veces as redes sociais e por FOMO non o fixestedes?
Eu deixei de ter FOMO xa fai tempo, de feito fixen como a desintoxicación, é dicir, na carreira, isto é moi enfermizo e non o dixen nunca, porque, bueno, queda moi enfermizo, pero na carreira, o que facía era, nada máis levantarme, liamos editoriais dos periódicos, escuitábame algún boletín e miraba a revista de prensa de Libertad Digital, o sea, lia varios medios de diferentes ideoloxías por la mañana, e logo no bus iba con Pablo Calviño, Dios lo tenga su gloria, comentando as editoriais del País. O sea, tremendo snob que lle daría tremendas lavazadas a esta persona.
Insoportables.
Era unha insoportables. Asquerosísimo. Era unha obsesión pola información desmedida. Que pasaba con iso? Que o día que non podías consumir porque ibas máis apurado tal, creabas unha ansiedade brutal. E sentías que estabas faltando a tus principios, rollo, Dios, es que ahora ya no sé qué va a ser de Rejón en Podemos, Dios mío, es que... claro, claro. Entón, pasou o tempo. Cando empecé a traballar, mirabas información constantemente porque o teu traballo, diste, uff, tremendo coñazo, tío. Saturas. Entonces, collín, durante os meses en que se me acabou a feuga, estive desconectado da tele, que foi dende xullo do ano pasado, ata tal, non miraba información, literalmente. Dixen, non me vou informar. Ou seja, o que veña vai ser, vou ser un informador pasivo. Non vou a facer, distalei apps de periódicos, todas as apps que tiña de periódicos, fuera. Boletins, fora. Absolutamente nada, vou estar fora do mundo. Foi o mellor que puiden facer, literalmente. Para mí a saúde mental foi maravilloso. E agora son consumidor, pois pues, normal, obviamente reconectas por cousas de traballo e tal, pero o xusto, sabes? Non é unha cousa... buah, é moito mellor, de verdad. Vives máis tranquilo, moito mellor. O que sí que non conseguín, e iso conecta co que dixo Nico, o tema das redes sociais. Información sobre política, economía e tal, igual, vale, podo sudar máis. Agora, do que lle pasou a tal con fulanito, con menganito, non sei que, nas redes, o que este empezou a traballar en tal, non sei cual, sabes, eses salseillos sí que me custa máis aínda, sabes, non saber separarme deles. Sí que sigo tendo interese polo que lle pasa a xente da miña contorna. Que a ver, que supoño que será normal, tampouco é plan de ser un ermitaño agora, pero... Pero bueno, non sei vos.
Teño, eu non fomo dese, non sei se teño, pero...
pero fumo.
Fumo, no, fumar...
Fumar mima. Fumo, sí. Que queres subir as cajetillas a 10 euros, por favor. Por favor.
A 20.
Bueno, que iba a dicir? Que o eu por traballo, sí que entro en Twitter todos os días, entro en Twitter, máis que nada, porque ao final xa tes o tele máis ou menos feito e tal, e xa enche as cousas que te teñen que sair para estar informado. En plan, co cal, para un xornalista está moi ben, para encontrar temitas virais e cousas así, pois está moi ben, porque entras, vanche aparecer xa non tes que buscar ti, xa veñen a ti. Se non fora por traballo, intentaría borrar todas as redes, vivir moitísimo máis tranquilo, a verdade, pero non podo.
Bueno, a min xerou-me bastante ansiedade. Eu era consumidora excesiva de que non eran noticias, era calquera cousa que pasara en algún tipo de medio de comunicación, especialmente no tema da pandemia, que era, o sea, unha obsesión absoluta, mirando todo seguido, mirando as míticas rondas de prensa en directo, que si Pedro Sánchez, que si outro, que si non sei que, bueno, un estrés. Quedei como farta e desconectei bastante da costume de estar durante varias veces ao día entrando en distintos xornais para ver, etcétera, etcétera. Eu, como Gabri, atopei a calma e a felicidade. E agora, pasándome, por exemplo, unha cousa moi curiosa, claro, tamén, con tema do traballo, estou todo o día mirando absolutamente todo o que se publica, varias veces, onde se sitúa, etcétera, etcétera. Entón, cando teño como que uns días libres, a miña cabeza como, ai, pero que estará na web agora? A ver, vou a ver. Que estará pasando? Ai, mira estes temas. Entón, como rarísimo estar desconectada. Pero realmente é insoportable. O sea, se alguén que nos está escuitando, está mirando noticias todo seguido, quer saber o que pasa no mundo, mira, lo importante es va a llegar a ti. Quiero decir, se han estado de alarma mañana.
Vas a enterar.
De una forma u otra, exacto.
Hagas que se eche el señor do viral este.
Es.
Vas a decirlo, ¿no?
Sí. Qué puto crack ese señor.
Vale, pero que ese señor era la persona más feliz de España. ¿Qué es?
Sí. Ah,
qué vídeo más bo, Joder.
Es un nuevo caso. No meu caso non penso todos os días da miña vida penso en eliminar as redes sociais. En plan todos os días. Porque me enfado moitísimo, pero claro, o que di Gabri, como non vou estar enterando do que lle pasa a Mengano? Claro. Si onte discutiu moitísimo, eu quero saber co que lle está, sabes? Xa é como narrativa, xa é como unha narrativa montada de necesito, sabes, e non quedar fora de diso. Sí que me preocupa un pouco. Agora, o da información está súper... ou teño moi comprobado en min mesmo, cando, por exemplo, voume 3 días ver uns colegas por aí, que non tes literalmente tempo de estar chequeando, e volves á casa e é como... Ah, pero todo isto... Pasou todo isto en 3 días. Ai, Dios... Ah, que me estás contando? Todo... E agora... perdínme 3 capítulos. Como me vou poñer ao día do que pasou?
Como que fijo senador? Non me jodas.
Claro. Tú cando pasou isto? Claro. Ou, por exemplo, de resaca, cando tes unha festa gordísima e ao mellor tardas como 2 días en volver a ser persoa. E estás, tipo, que non podes socializar. As únicas mensaxes que envías son poto, me muero, non volvo a beber. Cosas así. E cando volves a coller rodaxe, como, ah, hostia, claro, é que o mundo sigue.
Pero reconectas, en plan, non é que non podes recuperar ese tempo, é, sabes, é como que posto día rápido, sabes, entón non é tan drama como nos pintamos, creo.
Claro. No, que va, además que iso, realmente é necesaria toda esa información que perdeches os últimos tres días, probablemente non. E igual pensas, non, é que queremos seguir o tema de Feijóo porque, ai, sí, é a nosa comunidade, a ver quen vai gobernar, e non sei que. E igual, no fondo, é tamén puro cotilleo, quero decir, igual estamos seguindo as mesmas historias dende ópticas distintas.
Non, pero os temas ao final os sigues un pouco por, eu que sei, por exemplo, a mí engancho moitísimo o tema de Mbappé. rollo.
Eso que
que idioma.
Non, pero por exemplo, o tema de Mbappé era moi divertido por toda a telenovela que había de se viña non viña, o ridículo que podía facer o Madrid se non viña, todo iso.
Non, eso solucionou no o maestro do chiringuito.
O maestro Alessandro
solucionou. Isto sei que sabe moi fora da miña personaxe como tal.
Da liña narrativa.
Na miña liña narrativa.
Narrativa de homosexual.
Son moi fan de Alessandro de Chiringuito de Jugones. De aquí,
isto é verdade, isto é totalmente certo. Non é unha broma de Nico.
E cando dixo, é francés. Pense que... Punto. Como?
Sí, sí. Tiña toda a razón, eh? Tiña toda a razón. Porque aparte claro. El argumento que quedou por ser francés, precisamente.
Claro. A narrativa estaba montada. Ai, bueno, pero penso que podemos escapar desta espiral de...
Sí, sí, porque non votamos o día entero.
De falar de nos mesmos.
Nenas, nenos, nenes, stop información.
Sí.
De verdad, eh? Inda que nos quedemos en traballo, malísimo todo.
Todo como dirás, es bueno. Xusto. Incluída información.
Efectivamente. Diría miña nai, nada es bueno en exceso.
Eso.
Punto. E eu sempre lle digo a cocaína, tal, díceme, en exceso, todo. bueno, Gabri, ti ademais de ser todas estas cosas que dixemos e de falar o ben que falas, tamén eres unha persoa versada na arte da dobraxe.
Bueno, pouco, sí. Iniciando.
Se ha hecho cursos.
Sí, he hecho cursos, ¿no? Tengo ahí, bueno, mis cositas.
Se quita el acento cuando sale.
Me quito el acento, sí, sí. Sí, a ver, sempre foi algo que me gustou, de negativo. Entón, bueno, pues, conforme vas avanzando, te fas maior, atopas oportunidades, pues vas metendo aí o fociño un pouco, e vas coñecendo xente maravillosa e nada, coqueteando aínda co sector, nada serio. E, bueno, por cousas da vida laborais, certas incompatibilidades e problemas aí legales e esas cosas, pois aínda non puiden, por desgraza, aínda estrearme profesionalmente. A ver, si fixe alguna cousa, pero dame vergonza que se saiba, porque é lamentable. Entón, as outras oportunidades que tiven, pois por cuestións de incompatibilidade laboral, non puiden realizálas. Pero bueno, pero si, sí, fixen cursos e moi guai. Moi ben. Bueno, logo estive un tempo bastante facendo braxes amateur pola miña conta e agora igual fago algunhas cousiñas para TikTok que estou pensando facer, recuperar do braxe. Sí.
Agora está o tema de, bueno, estáse falando do tema da dobraxe, sobre todo en galego, de que falta algo de dobraxe en galego. Agora vai empezar Netflix a doblar cousas en galego, parece ser, vai doblar unha peli de debuxos, polo menos, é subtitular cousas en galego, pero bueno, non queremos ler. Vale, xa nos da igual ler en castelán, galego, que se xa. Pero, rollo, bueno, como ves ti como está o tema da dobraxe en Galicia? Porque, bueno, a dobraxe en Galicia é moi mítica, sobre todo para toda a xeración xabarín. Hai xente que, eu que sei, cousas tipo Sinchan, no, os da miña xeración, as da vosa creo que xa non, pero a Nani en galego, Nani. Que xa era ouro. O Príncipe de Bel-Air, cousas así, que hai xente que o tema máis asimilado galego co castelán. O Bola de Dragón, por exemplo. Bola de Dragón.
Pois é máis importante do que a xente cree. É dicir, moita xente mira como algo importante pola nostalgia, pola romantización que hai de como molaba Sinchan en galego. Pero o labor de normalización
lingüística... Pero que molaba moito.
É que non é só que mole. É a importancia que ten para a normalización do galego. Porque pensemos que agora, isto é moi heavy, moita xente menor de 18, 19 anos nunca viu un filme en galego. dobrado, seguramente, porque nunca aprenden a televisión, non están nos seus hábitos de consumo, e cando aprenden, non atopan películas en galego dobradas. E iso é un gran problema, por varios motivos. Un, porque non es capaz de concibir consumir audiovisual con normalidade na túa lingua. Non es capaz de concibir que hoxe tes Son Lenda na TVG, por certo. Bueno, hoxe, claro, hoxe, cando xente escuite isto, xa pasará, non vaya de saberlo, porque haberá outra película.
Efectivamente, bueno. Será Lenda.
Sí, exactamente, esa será Lenda. Segundo, pérdese...
Ah, espera, teño que dicir unha cosa sobre Son Lenda. Dime. En Son Lenda sae unha gasolineira co precio dos combustibles máis baratos dos que están hoxendía nos Estados Unidos.
Non é moi difícil, voy a dicir, porque...
Claro, e supónse que é posapocalíptico, polo tanto...
Ah. Estamos no apocalipse. Pois pues iso, un, que non consomes o audiovisual con normalidade ou non concibes o galego como a lingua de normalidade para o audiovisual. Dous, pérdese o traballo de normalización que se veu facendo ata agora de vocablos, de prosodia, de pois como falar o galego con certa propiedade e, sobre todo, purgalo de certos costumes e certas impurezas que temos que os coitalo, pois, collemos referencia. O grazas, por exemplo, que é unha construción que non estaba para nada asentada, se foi asentando grazas a dobraxe, grazas a un traballo de normalización. É moi importante. Isto estáse perdendo, por desgraza. Entón, que agora as plataformas como Netflix, por acordos políticos, máis que outra cousa, comecen a ter este tipo de filmes en galego, é importante porque é un achegamento ás plataformas onde está a xuventude, porque a mí faime moita graza, isto tamén é unha unpopular opinion de carallo, cando a xente di que non hai suficientes programas para xuventude na TVG e que non hai suficientes contidos para xente moza na TVG, eu pregúntalle, pero cantas películas miras ti na Sexta? Cantas series miras ti en Antena 3? Cantas veces miras a televisión? Normalmente, vale, porque demandas para TVG algo que non consomes en ningún outro sitio, cando non consomes nunca TVG? E ás veces hai falta de autocoñecemento do que hai. Obviamente hai que traballar moito niso e obviamente debería potenciarse máis, entendo eu, sabes, pero non só na TVG, en todos os seidos, e aí ten que haber un labor político claro. Entón aí, bueno, xa non nos metemos en berenjenales de ideolóxicos ou de prioridades, non? Pero para min a dobraxe é que xa non é que me encante, xa non é que democratizo o acceso ao audiovisual, porque fai que a xente que igual non ten acceso a eses filmes poida ir, porque non vai ao cinema. Meus pais non van ao cinema nunca. Creo que a última vez que foron ao cinema fai 35 anos, 40. Non van ao cinema. Claro.
Foron ver.
Pero
Torrente 1 e dixeron, non vuelvo máis.
No, pero quero dicir, depende dos entornos nos que te movas. A miña familia non é unha familia que lera moito ou que lle gustase o cinema, entendedes? Entón, que a TVG achegase grandes películas e que achegue grandes películas no seu idioma, é que a hostia. É un servizo público de verdad. Normalizas e faz que a túa xente coñeza referentes que os de Hollywood tamén falan en galego. Así de simple. Normalízalo e creas ese halo de lingua de prestixio que é o que se merece, que é o que lle dá a normalidade. Entón, bueno, para min a dobraxe é super importante. E o gallá, pues, algún día, pues, ostras, pues, podo participar diso, dándome o gran darea, siendo hombre 2, sabes, arbusto 3. Pues eu encantado, sabes.
No, joder, ti poñeme usted a durar a Peter Parker ou así. Pero rollo, claro, que a ver, eu non teño contacto con nenos, teño nenofobia desa, un saludo para do rúa. Pero non sei, eu penso que os nenos hoxendía non ven tanto a tele de poñerse a ver os debuxos na tele, quero dicir, como os poñemos antes a merendar. Penso que abrirán Disney Plus ou o que sexa e poñerán ali un capítulo, unha serie, unha película. Penso eu, non o sei, non podo dicir a ciencia certa. Co cal, un que poñan que o Xabarín compra agora a Patrulla Canina, penso que nunca, digo, que a TVG a comprar a Patrulla Canina puxera polas tardes, penso nada. Que non cambiaría nada. Outra cousa sería que chegara un acordo para que a Patrulla Canina pudierase verse donde
está ben,
non sei onde okay. Está, para que se vexe en galego. Eso sí. Sería hostia. Ou que tiver unha app, que tamén sería interesante, que tira unha app do Xabarín, por exemplo. Bueno, hai unha, pero quero dicir, unha sí. Máis currada, digamos.
Máis moderna, sí, con máis contidos, quizás.
Claro,
sí.
Algúnha conversión 2.0. Como un Netflix, digamos, que se fuera como un así estilo Netflix de panenos, pois eso tamén estaría bastante chulo.
Sí, e que ás veces o discurso con isto hai moita desinformación polo medio. Acórdame de ver chíos que dicían é que xa non hai debuxos en galego, morreu Xabarín. Cando na pandemia, se mal non lembro, houve momentos na que dúas nas que había 16 horas de debuxos. Quere dicir, dimensionámolo un pouco. É certo que había debuxos en inglés, é certo que está na que dúas, Pero non sei, a mesma xente que se queixaba diso logo é que pediu unha cal de 24 horas do Xabarín. É como, se che custa cambiar da TVG a TVG 2, cal é o xeito de pedir unha cal de 24 horas de Xabarín? É dicir, igual o que temos que pensar é que produto queremos, como queremos, e ser conscientes das limitacións que temos. Quero dicir, non podemos dicir que queremos pois, unha xestión humilde de recursos, ben dimensionada, e logo pois, querer comprar Bob Esponja ou La Patrulla Canina, porque iso é un esforzo elefantiásico a nivel, é dicir, o que ten que custar iso, ter derechos de emisión diso, sabes? E de todas as series que miran a cativada, é un traballo moi complexo. E hai moito que traballar, sabes? Pero hai que ir reenfilando. E aí, uf, é que eu, como non teño nin idea diso, non son pedagogo, non sei que formación habría que ter para iso, pero para facelo ben, refírome. Pero, jova, ser...
Claramente que non tenga persoa encargada de facelo.
Aí non me meto.
No, pero sí, porque eu non estou empregado, entón eu podo dormir.
Claro. No, sí, estamos todos con pez de plomo menos Nico. O resto estamos asustadísimos.
Porque eu sí que vexo moitos acertos, é dicir, eu sí que vexo moitos acertos, pero vin que houve unha evolución non só no produto, tamén na sociedade, jova, é que non tampouco é cargar sempre pedras en...
No,
en sí. Ai, tamén é que a xente pues, xa non consume televisión tanto, xa non lle pon tanto cativada, e xa non ten ese... Que, cando dicía que o Xabarín salvou o galego, grazas ao Xabarín... Home, a xeración Xabarín foi precisamente unha xeración sen que máis se mirou a baixada de galego falantes. Quero dicir, o Xabarín normaliza moitas cousas, é unha lingua de prestigio, o sea, entre esa xente é unha lingua que temos romantizada do braxe e tal, pero logo non a usa. Quero dicir, que moita xente, 30 e pico anos, pois foi a que foi notando un descenso no uso de galego, e que logo fala aos seus fillos ou seus crumas pequenos en español. A ver, que Shin-chan mola e Son Goku mola, pero logo os teus primos pequenos falalles en castelán. Eu prefiro que me mires Bob Esponja en español e lle fales galego a túa croma pequena, sinceramente.
Sí, sí.
Pero, claro, non sei. Isto dá para moitos debates, non quero meterme en moitos xardins.
Non, pero o factor nostalgia da xeración Xabarín, a temos todos moi subidita e usamos sempre para, wow, que tempos, que galego falante somos todos grazas a ese porco celta.
Isto vai soar moi feo, que vou dicir, pero que moi bonito, en verdad.
Vai, a tarde levas, porque debe ser...
O Xabarín dos nosos tempos é Esther Estévez. Así de simple.
Ah, pero eso ya dixemos. Perdón. Esto... A ver, respecto.
No digo porque sí. Xa... Le vou dicindo moito tempo tamén nos meus círculos e tal, pero que queda feo dicir que é un Xabarín. Refírome a figura, o impacto social, cultural... Obviamente, Esther, é o papel que está tendo na normalización da lingua, e sobre todo... En que a lingua mola, falar galego mola. Que ese é o que levamos loitando tantos anos. Que os nenos pequenos digan, vou facer un vídeo en galego porque mola. Porque mola falar do galego, porque mola un montón aprender palabras en galego, porque mola facer tonterías en TikTok en galego. E porque podo. Porque que me vai dicir a mí que non podo facer en galego? E que iso é un cambio de chip a nivel social que é a hostia, é increíble. Que a xente a recoñece e que se, non sei, mola un montón. Sí, sí. Decir, estou super contento con iso, que joder, pois igual é o camiño tamén, non sei.
No, supoño que cambiar un Xabarín gris heterosexual por unha rapaza de Berín é o que chama inclusión forzada.
El toque minority. El toque
cando
minority.
Cando a Lola Bani lle quitaron tetas para o Lunitus.
Hostia, outro cabreouse en Twitter.
Había xente queixándose. É que o Xabarín do século XXI non ten corno, nin... No, é un ser humano.
Onde está o Septum? Non lle vexo o Septum.
Pero, por exemplo, hai un análisis do tema do Xabarín e de moitísimas cousas que se fai de a nostalgia e de a nostalgia super tóxica, porque a xente ten super idealizado. Todo o que pasou antes, todo era maravilloso, todo fantástico, todo. Pero quero dicir, con que pasen, quero dicir, dentro de o que están criticando hoxe en 2020, dentro de 20 anos dirán que a hostia, os mesmos que están criticando hoxe en día, sabes? En plan, outro día pasaba con Obi-Wan, saiu unha serie de Obi-Wan. Que bueno, están os fans de Star Wars, bueno, os fans de Star Wars e os fans do Ku Klux Klan son moi parecidos. estaban como, bueno, meténdose a saco cunha actriz negra e tal. Están agora alabando aos actores que fixeron as precuelas nos anos, aos principios dos anos 2000, que a un deles casi o levan ao suicidio. Co cal, ou seja, é super gracioso, non? Que os mesmos fans que agora, en plan, sí, aquelo era super guai, o de agora non mola, o que molaba era aquelo, pero fai 20 anos estaban acosando a xente, bueno, daquela non había redes e tal, pero o, non sei se sabedes Jar Jar Binks, que era un personaxe un sí. pouco bueno, pero tal, o actor que fixo Jar Jar Binks pensou en suicidarse polo bullying que lle fixeron os fans de Star Wars.
Bueno, que acabome de quedar.
Eu non sabía.
Son os fans de Star Wars son... Uf.
No, pero ahora eso non foi falta. Eso, por algún motivo, eso xa o intuía.
Sí. Agora están facendo o mesmo cunha rapaza negra, cunha... fixeron no... na triloxía esta que fixo Disney, cunha rapaza asiática tamén, deronlle unha caña que flipas, que a rapaza tamén acabou no... con problemas de saúde mental. Wow.
No, pero bueno, a Esther esto non lle pasa porque Esther é moi
no.
querida.
Eso,
e aparte, ten de guardaespaldas as tan xogueiras que teñen unhas espaldas. Cuidado,
Está ben protegida.
Claro.
Era unha boa serie esa.
Literal. Son as catro
superheroínas. Esther e as tan xogueiras. As aventuras de Esther e as tan xogueiras.
Son as superheroínas do idioma 100%. O sea, estas xogueiras son como a cara visible de un movimento que se leva xestando moitísimo tempo, que eso sí que creo que mudou bastante. Isto falámolo con Wadi Galego, remitimos o episodio con Wadi Galego, de que ao mellor viñamos de anos desertos de cultura ou de tanto referente, e que agora literalmente dache para facer unha playlist en Spotify. Básicamente. Sí, sí. E sin que sone todo o mesmo.
Exacto, sí. Que non que fueron problema... desertos, sino que quizáis se visibilizou máis e se normalizou a pluralidade, a variedade, que hai agora mesmo musicalmente en galego, que tamén está guai. Saímos de certos zonas de confort, sabes? De preconceitos que nos mesmos nutriamos.
Efectivamente. Ai, la música celta. jo, iba a dicir algo e esqueceuse, pero non recordo que ia dicir. Era algo do galego e do xabarín. Ah! Creo que un factor importantísimo de que triunfara todo aquilo e todo tal eran as cancións.
Ah, sí.
De que non se dobraran só...
as cancións pedís, as que saían no programa ou os das...
Todo é moi fabuloso, misterioso, eso...
Ai, que aguado.
E quero estar contigo... É dicir, todas esas cancións, cando sonaban en Tarasca, no antigo Tarasca, non no agora, cando sonaba a desto unha lavadora, en plan...
Himno.
Pero agora poderías facer o mesmo, que dicir, con este Converto,
100%.
Con Castanxueiras e con toda esta peña, eu penso.
100%, o sea,
a Castanxus pasa.
Castanxus pasa. Joder, nos no Carballo, creo que estaba Adri xa, Carme, cando vimos as cativas chorando ali.
Ai, non sei, pero casi chorou, de verdad.
Estive sempre. O mellor parado para fumar, pero non marchei en ningún momento.
No, pero para min foi constatación dun fenómeno cultural. Iba a dicir nunca antes visto, pero sí que vimoslo antes, pero bueno, nos últimos anos non pasou. Unha nena de que tería 5 ou 6 anos, unha pandereta na man, chorando. Cando veo a Estanxueira sair pola porta, pero chorando a lágrima viva, abrazouse a elas, ai, firmaba pandereta, non sei que. Iso é facer país, é facer milagres. O sea, increíble, unha de 6 anos cunha admiración absolutamente tremenda a un grupo galego que fai música con referentes culturais galegos, con referentes culturais modernos, na nosa lingua, etc. E para a nena eso era unha heroína. É que literalmente...
E que non somos conscientes de que estamos vivindo un momento moi bonito para isto. É dicir, creo que estamos vivindo un agromar deste espírito, sabes, de orgullo, e que o gallá comece a contaxiar máis e máis e máis socialmente para que se traballe en prol disto, sabes? Porque é super bonito, tío, ver que hai estes movimentos tan aprobadas, tan xogueiras, tan ferro de xente incluso que nunca se interesou pola música en galego, que nunca se interesou polo galego, que nunca se interesou pola cultura galega, e que de repente din, ostras, pois estas tías molan, que guai. E de repente, a partir diso, descobren todo o mundo, sabes? E que o que facía falta? Iconas, rockstars,
pop,
que sempre... Sempre nos pode a cultura allada, sabes? O rollo cultureta, esa minoría galeguista que encerrada en sí misma, que fala tal... E o que fai falta, ás veces, son iconas pop, sabes? Capaces de abrirse, iso, joder, que guai, eu estou super contento. Cada vez que falo isto, poño moi contento, tío.
Bueno. Cando eu era nena, por exemplo, as nenas que tocaban a pandereta era como... Ah, non, si esa parte do baile, facemos baile moderno, baile tradicional, esa parte aburrida, que vas tocar aí, unhas cuantas cousas... Non era como guai. Pero na xeración desta nena, chegar á súa clase e dicir, boa clase de pandereta, non sei que, é super guai, o sea, que esa nena é la popular de la clase, iso é genial, non? Que se faga pop, que se faga como guai, que se faga de prestixio, interesante, cousas que fai 15 anos eran absolutamente despreciadas realmente. Entón?
Sí, ou minorizadas, ou entre a xente máis moza, sí.
Claro.
Temos que facer un Benidorm Fest en Galicia para despois mandar ao gañador o Benidorm Fest a nivel nacional.
Pero así eso, doble eso xa existe. É o recanto
do lugar.
Recanteiros. Volaba.
Son recanteiros.
Creo faltar o respeto, xente.
Ay, muy bueno.
No, pero no tema das pandeiretas é super curioso, porque o tratamento da pandereteira fai 10 ou 12 anos era o programa de Alala da televisión de Galicia, que era unha cousa aburridísima.
Aí eu paso moi ben, sinto
moi. Por favor, era unha cousa aburridísima. era moi aburrida. E o tratamento agora é que son rockstars, por lo tanto, pareceme unha conquista importantísima.
Un salto brutal.
Super importante. E a Esther tamén habimos como grupos de chavalería de instituto, tipo foto Esther, foto, o sea, eso era con flash, no, por favor. Era outro rollo. E é increíble, porque Alfonso Rueda solo leva unha semana no cargo, pero que xa se nota que xa está facendo país.
Que cambios, que cambios.
Dios, que
así
todo.
Sí,
que,
en la buena dirección.
Que un saber facer, un saber estar.
Xa si noto mos días, sí.
Bueno, Gabri, non deu tempo a falar do teu grupo nin do teu, pero xa que estamos falando de música, se lle queres facer un pouco de promo.
Sí,
a ese bueno, grupo que non é de heavy.
Que non é de heavy, un grupo que mestura pop, rock, metal e un pouco de todo, que se chama Kouga, e que estamos grabando, bueno, xa rematamos o sábado pasado de gravar outras dúas novas cancións, temos dúas subidas que son Novo Paradigma e Que Foi, e temos outras dúas novas que son moito máis suaves, non tienen pocos gritos, gente, non son tan duras, son moi bonitas, para, o sea, a mí encántame. A ver, se non as faría, tamén che dixo. e nada, non temos previsto dar moitos concertos agora, estamos máis pensando en compoñer e tal, pero iso, que estamos moi contentos porque está tendo moi boa acollida, entre a xente do xénero estamos como moi ben arroupados, e que animamos a que non só nos escoiten a nós, senón que escoiten a todos os grupos, que hai moitísimos grupos que fan rock metal en galego, que ás veces parece que temos que só hai música en galego mainstream e tal. No, hai tamén rock aparte do Brabú, do metal máis clásico, hai máis grupos pequeniños que igual non se coñecen e que gracias a Spot e a YouTube e tal, pois vas coñecendo e joa, que estamos aí facendo cousiñas e eso, que esperamos sacar as cancións pronto, a ver se este verán podemos sacar dúas cancións. Que eso, que a ver se podemos tocar as festivais, se hai alguén un festival vendo. A ver, non queremos dar moitos concertos, pero un festival imos, Non lle racañamos, Se alguén quere, ten un TVA por aí, ocupámoslo sin fallo, As dúas da tarde se ten que ser, imos. Bueno, aí por aí.
Bueno, que te introduzan ao xogo, porque vai a rematar
verdad.
Temporada.
Vai a despedirme, tipo, bueno, adiós.
Vai a rematar a temporada, non sei explicarlo, Por lo tanto,
é moi sencillo. Hai que elegir entre tres cores, que son violeta, laranxa e amarelo.
Moi ben,
bandeira. Intenta que non che dé un ictus de camiño final,
Tenho que escoller unha cor.
Os equipos os imos utilizar esta semana para dobrar a patrulla canina. Eu que vou facer do dálmata. Bueno, non sei se é un dálmata, pero bueno. Cocal, Gabri, adiante, podes elixir entre esas tres cores e a ver para que equipo vais.
Violeta.
Bueno. Como estamos?
Benvido, Gabri.
A ver.
Estás na nave nodriza, somos moi poucos, polo tanto hai comida para todos.
E levas moitos programas dicindo somos moi poucos, eu penso que igual tan poucos non son,
Xa, non imos facer ese reconto nunca.
Non, claro, isto xa café para cafeteros,
Sí. Bueno, Gabri, pois moitas gracias por estar connosco.
Vos, por convidarme, que placer.
Un placer de conversa que te siga en redes e que che como tu traballo e que che fagan repost en todas as movidas que fas laboralmente para que che alongue o contrato.
Iso, bueno.
Xa. E nada, que vaya todo ben, que moitas grazas e que... Ah, claro, teño que poñer a canción de pechar o programa.
Estaría guai.
Ah, sí.
Vale, é certo. Vou poñer, porque xa estamos en xuño e todas as marcas e empresas poñen a bandeira arcoíris.
Ah, temos que poñer a bandeira no icono. No.
Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Vou poñer Rakata de Arca, que non está... non é eso que falan, eu penso que non é ningún idioma, polo tanto non... é post-verbal, e vai moito co programa e é unha chavala non binaria trans bastante interesante. Entón, bueno, moitas grazas, Gabri, e vemos.
Adeus.